1. Korinským 13 je uvedena ještě poslední větou z 12. kapitoly, která dokládá, že to nejlepší je právě uprostřed. A ta věta zní, ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. A teď, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně. Nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky ty ustanou. Poznání to bude překonáno, vždyť naše poznání je jen částečné. I naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tedy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska. All you need is love, zpívali Beatles. Vše, co potřebuješ, je láska. Poprvé to zpívali v roce 1967. Ano, all you need is love. Vše, co potřebuješ, je láska. Možná by i apoštol mohl říct svoje amen, kdyby si byl ale jist, že zpívají o stejné lásce. No, to je otázka, protože těch 44 let už dávno prozradilo, že láska podle Johna Lennona a Paula McCartneyho je jiná. Není to úplně ta samá láska, o které čteme v Biblii, je to poněkud jiné pojetí lásky, je jiná než láska podle Bible. Takže, abychom se nenechali zmást představami o lásce podle písniček, podle románů, podle filmů, jaká je tedy ta pravá láska, jaká je ta poctivá láska, láska Boží, jaká je láska Kristova, k jaké lásce nás vede Pavel? Tak máme to tady, 4. až 6. verš. Je trpělivá, laskavá, nebo také dobrotivá, můžeme přeložit, nezávidí, nevychloubá se, to znamená není domýšlivá, nafoukaná, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 11 znaků lásky. Já si nemyslím, že by toto měla být definice lásky, ani si nemyslím, že by to Pavel takto chtěl podat jako vyčerpávající definici lásky, protože jestli bychom chtěli chtěli od někud vytáhnout definici lásky, tak to bude nejspíš Jan 3:16, jak jsme zpívali v té úvodní písničce. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tady Pán Ježíš sám v jedné větě řekl o lásce to nejpodstatnější, to nejdůležitější. A o to také Paul Tripp, poradce, biblický poradce, definuje lásku takto. Láska je ochotná se obětovat pro dobro druhého, a to i tehdy, když není opětována, dokonce i tehdy, když si milovaná osoba lásku nezaslouží. Ještě jednou. Láska je ochotná se obětovat pro dobro druhého, a to i tehdy, když není opětována, dokonce i tehdy, když si milovaná osoba lásku nezaslouží. A to je vlastně ta láska, o které Pán Ježíš mluvil, a nejen mluvil, on ji žil, on ji naplnil, dokonale ji naplnil celým svým životem a i svou smrtí. Takže 1. Korinským lásku nedefinuje, spíš ji vykresluje s ohledem na to, co korinští potřebují slyšet, a Pavel ví, že mají mezi sebou problémy, a právě tyto problémy on oslovuje, a že oslovuje, jakože by o tom mluvil, ale s láskou oslovuje, jo? Tak tomu rozumím, že to není jenom, že by o lásce mluvil, ale s pastýřským srdcem, jo? Se srdcem pastýře, který miluje korinské, miluje to stádce boží, miluje to církev, tak s touto láskou vlastně oslovuje problémy, které jsou v korinském sboru. Jakoby říkal, víte, vám to neklape ve sboru. Vy máte řadu problémů a víte proč? Protože se vám nedostává lásky. To je ten problém. Máte deficit lásky. Takže proto taky nemáte dost trpělivosti, dobroty, vy si závidíte, vychloubáte se navzájem, jste namyšlení, neslušní, jde vám o vlastní prospěch, necháte se vytočit na první našlápnutí, vyčítáte si navzájem křivdy, bavíte se na cizí účest a pravdu slyšet nechcete. No a pak se nedivte, že je mezi vámi tolik napětí a sporu a že vám to ve sboru neklape. All you need is love. Všechno, co potřebujete, je láska. Ta opravdová, poctivá láska Boží. To znamená, buďte trpěliví, buďte dobrotiví, nezáviďte si, nevychloubejte se, buďte pokorní, slušní, nehledejte svůj prospěch, nedejte se vydráždit, nepočítejte křivdy, nesmějte se na cizí účet, ale vždycky se radujte pravdy. Takto se mějte rádi. No a nechme teď korinské. Bylo to pro ně, ale zároveň je to pro nás. Tak teď přemýšlíme každý o sobě a i o svém sboru. Když si to řeknu každý sám pro sebe. Co když je mi zatěžko takto milovat? Co když zjišťuju poctivě, to svědomí mi říká, že je mi zatěžko takto milovat. O čem to svědčí? No za prvé to svědčí o tom, že asi něco není v pořádku v mém vztahu s Pánem Bohem. Jan píše, my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Láska je vydání. Abych mohl dávat lásku, musím ji někde napřed přijmout. A kde? Tak jsem rád, že mám okolo sebe lidi, kteří mě mají rádi. A je to významný zdroj do té mé nádrže na lásku. Významný, díky Pánu Bohu za to, ale ne dostatečný. Není dostatečný. Že ten pravý, nevyčerpatelný zdroj lásky je u Boha. Jenom on dává tolik lásky, aby z nás mohla přetékat. Jak píše Pavel, boží láska je vylita do našich srdcí mocí Ducha Svatého, Římanům 5.5. Takže když tu otázku otočím, když tedy mi svědomí říká, nebo to tak vidíme navzájem, že nám není zatěžko a není mi zatěžko takto milovat, tak to se mít rádi, o čem to svědčí? No, svědčí to o pěkném vztahu s Kristem. Jestliže se máme rádi a svědomí nám to potvrzuje, svědčí to o pěkném vztahu s Kristem. Potom je boží láska vylita do našich srdcí mocí Ducha Svatého. Ale opět k té první otázce. Jestli teda mi to svědomí říká, že je mi zatěžko takto milovat, o čem to také svědčí? Takže zaprvé to bylo, že něco není v pořádku s mým vztahem k Bohu, ale za druhé prozrazuji sám na sebe, že žiju pro svoje království. Paul Tripp, kterého už jsem jednou citoval dneska, vysvětluje, říká s oblibou, je to to moje klaustrofobní královstvíčko. Že žiju pro to svoje klaustrofobní královstvíčko, pro to svoje já, jenom já, to si buduju, to si hájím. To znamená, vy jste tu proto, abyste naplňovali moje potřeby. No a výsledek? Výsledek je pravý opak. To je 1. Korinským 13. kapitoly. Když budeme parafrázovat jenom 4. a 5. verš, na ruby, vzhůru nohama, tak to můžu říct takto. Mě zajímá především moje dobro. A teď se můžete dívat, u toho 4. a 5. verše, já to říkám všechno obráceně. Jo? Mě zajímá především moje dobro. Proto když ty se máš dobře, tak ti to nepřeju, to ti závidím. A naopak, když mě se daří, tak se samozřejmě pochlubím. Vždyť mám být proč na sebe pyšný. No a že jednám nečestně. No a co? Účel světí prostředky. Mým cílem je přece můj prospěch. Ale běda, jestli se ty budeš ke mně chovat stejně bezohledně. To ti jen tak nezapomenu a každou křivdu ti započítám. Tolik 1. Korinským 13, 4 až 5 vzhůru nohama na ruby. Jo? Cítíte z toho tu soběstřednost. Jo? Já si buduji svoje království. A vás potom zpředmětňuji a přestávám ve vás vidět osoby. Vy už mě jako lidi nezajímáte, zajímáte mě jenom potud, pokud z vás budu něco mít. A já jsem si jist, že každý z nás se může někdy přistihnout. Každému z nás někdy je špatně, jako chytráčkovi, zjistí, jo, to je i můj postoj. Tuto chvíli, teď se přistihnu. Aha, pozor. Jaká to je potom milost, když je boží láska vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Potom hledám dobro druhého, v člověku vidím osobu, vážím si každého z vás, mám o vás skutečný zájem, a usiluji o váš prospěch. Prostě mám vás rád. Mám otázku. Když vás mám rád, znamená to tedy, že musím úplně přestat myslet sám na sebe? Znamená to, že když bych já z toho, že vás mám rád, kdybych já z toho měl mít nějaký prospěch, že znamená to, že bych tu lásku znehodnotil, už to, že bych z toho měl radost třeba. Proč se ptám? Immanuel Kant, význačný filozof 19. století, tvrdil, že každý skutek ztratí svoji morální hodnotu, když by to člověk konal s potěšením. Že potom to není čistá láska, když konám dobro i pro svoji radost. Co si o to myslíte? Já za sebe říkám, že v tom je mi Kanta upřímně líto a všech, kteří jsou jim ovlivněni, a žel teda naše evropská kultura je jeho myšlením velmi silně prosáklá a prosakuje toto myšlení i do křesťanství. Že prý je láska znehodnocena sobectvím, když z ní mám radost. Co to je za nesmysl? Když přeci láska se raduje. Tady to čtem, láska se raduje. Samozřejmě nemá radost ze špatnosti, jo, je určitý druh radosti, ta škodolibá, to nemá radost. Ale láska se raduje, raduje se z pravdy. A takže když prokazuješ lásku a máš z toho radost a potěšení, tak to je tvoje legitimní odměna, za kterou se nestýd. Je to čistá radost z čisté lásky. A to patří nerozlučitelně k sobě. Láska a radost. Jak to říká pán Ježíš? Mluví o své lásce. Jan 15. kapitola 19. a 11. verš. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. A teď? To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Slyšíte to, jo? Plnost Kristovy lásky a plnost Kristovy radosti. My jsme zvyklí přemýšlet o Bohu jako o milujícím Bohu. A přemýšleli jste někdy o Bohu jako o radostném Bohu? Hospodin je plný lásky a plný radosti zároveň. V Boží trojici. Bůh nestvořil svět, že by mu bylo smutno, že by neměl koho milovat, ale plnost Boží lásky byla vždy v Hospodinu, protože Bůh Otec vždy miloval syna a syn vždy miloval otce. A ovoce ducha je láska. Je to vždy byla, v Bohu byla plnost lásky, ale zároveň taky plnost radosti. Protože otec má zalíbení v synu, má z něho radost. A syn se těší otcově blízkosti, otcově náručí. A syn jásá v duchu svatém. Takže Bůh je plný lásky a zároveň plný radosti. Se přiznám, že to je téma, které mě bere. Ano. Láska, radost a vždycky beru to jako ohnou výsadu, že vůbec můžu o tom mluvit, ale zároveň se přiznám, já mám obrovskou bázeň z toho. A když jsem se i připravoval na to, já jsem z toho měl takovou bázeň, jak to vlastně vyjádřit, jak to dát doslov, jak se vymáčknout, protože to nejsou jenom slova, nemůžou to zůstat jenom slova. Jak to sdělit, aby ta láska Boží byla v nás stělesněná. No, když si znovu představíme ten dlouhatránský svitek toho Božího jednání s lidmi, tu lásku Boží, tak tam má být všechno to, co je vlastně v Biblii napsáno, všechno to, co je z lásky, vlastně vede k lásce a všechna ta láska má být v tuto chvíli zhmotněná, stělesněná v nás a v naší vzájemné lásce. Dokážete si představit, já úplně se klepu, úplně mám takovou bázeň z toho, co si představit, jak vlastně to všechno, co Bůh dělá, všechna ta Boží láska, teď v tuto chvíli a v každé další chvíli má být zhmotněná a stělesněná v tom, jak se máme rádi. A v sásce je hrozně moc, v sásce jsou životy lidí, kteří nás pozorují, kteří vnímají, jestli je taky máme rádi. V sásce je Boží sláva. Protože láska vlastně vytváří životadárné prostředí. Když se vzpomeneme na první církev, vybavíme si, jak to tam vypadalo hned po letnicích. Jak se měli rádi. A pán k jejich společenství denně přidával ty, které povolával ke spáse. A když se máme rádi touto poctivou Boží láskou, správně vyjádřeno, tak jak Bůh si to přeje, ale z toho on má radost, tak když máme takto rádi sebe navzájem mezi sebou, ale i lidi venku, mimo společenství. Tak tím vlastně zprostředkováváme Boží lásku, která je skrze Ducha vylita do našich srdcí. A tak vlastně vytváříme jakoby živnou půdu, nebo si můžeme představit dělohu. Jo. To je pojem, který používají Chvála Strapkovou, rodinní poradci. Oni používají ten pojem dělohy jako životadárného prostředí a používají to na rodinu jako sociální děloha, ale my si to můžeme představit i v duchovním rozměru, jako sbor vytváří vlastně tou lásku, vytváří to životadárné prostředí jako duchovní dělohu, prostor, životadárné prostředí, kde se lidé duchovně rodí k novému životu jako děti Boží, kde duchovně rosteme a zrajeme v osobnosti. A to jako jednotlivci, jako společenství, k slávě Boží. No odkud se to všechno bere? Kde se bere ta láska? No když čerpáme ze zdroje, protože v tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Cituji Jana z prvního dopisu ze 4. kapitoly. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. A k tomuto zdroji lásky jsme pozváni i při večeři Páně. Amen.